Ramadaan Kariim, habeen wanaagsan dhegeystayaal. Halkani waa laanta afka Soomaaliga idaacadda v o e da ood si toos uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban, hirarka efamyada geeska Afrika, iyo barteena internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 4 bisha juun sanadka 2018. Idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aan idaacaddeenna idinkugu hayno waxaa ka mid a madaxda dowladda dhexe ee federaalk ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo magaalada Baydhabo uga furmay shir amniga qaranka ku saabsan, oo ay uga hadlayaan xaaladda amniga, siyaasadda, iyo weliba sida Al-Shabaab ay uga adkaan lahaayeen
xaaladaha amniga dalka ka jira iyo sidii laisugu diyaarin lahaa qolooyinkan hororka ah oo nabadiidka ah sidaan uga adkaan lahayn. Kulankan maanta aan ku kulannay mawduuca ama topigu waxa weeye waa arrimaha amniga dalka ka jira.
waxaan kaloo idiin haynaa howlgallada gaarka ah ee ciidamada Maraykanka ay ka fuliyaan Afrika oo la dhimayo, iyadoo Maraykanka uu haatan u weecanayo khatarta uga imaanaysa Shiinaha iyo Ruushka.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan Al-Shabaab oo lagu eedeeyey in ay laba dhallinyaro ah ku dileen deegaan u dhow magaalada Buulo Barde.
dooda gaaban, barnaamijkii qurbe, iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore aynu ku bilaawno warkii dunida. dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in iyada oo la shaqaynaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay duqeyn ka dhanaa kooxda Al-Shabaab ka fulisay meel 26 mayl u jirta koonfurta galbeed ee magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. taliska ciidamada Maraykanka Afrika ee loo soo gaabiyo Africom ayaa sheegay in weerarka oo dhacay 2 bishan Juun lagu dilay 72 argagixiso. qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkan aysan wax khasaare ah ka soo gaarin dadka shacabka. Africom waxa ay sheegeen in ay sii wadi doonaan in ay qaadaan tallaabooyinka ku habboon ee saxda ah si loo ilaaliyo danaha dadka Maraykanka loona baabiiyo argagixisada. tani waxa ay qayb ka tahay, ayaa lagu yiri qoraalka, in ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM lagula midoobayo howlgallada ka hortaga argagixisada, lana beegsanayo goobaha ay ku tababartaan ee Soomaaliya iyo gobolkaba.
kooxaha gurmadka ee dalka Goontobe waa Watamela ayaa waxay sheegeen in 25 qof ay dhinteen markii foolkaano ay ka qaraxday axaddii shalay ahayd meel ku dhow magaalada Watamela oo qiyaastii u jirta wax ka yar 20 kilomitir. dareero dabka samaysan, qiiq xoogana uu ka kacayo, ololna isugu jira ayaa waxa ay marqura ku soo faafeen dhulka dadka ay degan yihiin ee magaaladaasi caasimada, iyadoo ay ka soo butaacayso foolkaanada halka ay ku qaraxday. saraakiisha dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in foolkaanadaasi ay saameysay in ka badan 1 million oo dad ah, iyadoo sidoo kaleetana 3,000 qof ay ku barakaceen, 20 kalena ay ku dhaawacmeen. shaqaalaha gargaarka ee Watamela ayaa waxa ay sheegeen in sidoo kaleeta ilaa iyo haatan ay la'yihiin dad kuwaasi oo baadi goobkooda ay ku raadjoogaan.
ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa maanta bilaabay safar uu ku bixinayo 3 dal oo Yurub ah, isaga oo taageero u raadinaya in wax laga bedelo barnaamijka nukliyeerka dalka Iran heshiiskii laga gaaray. Netanyahu ayaa socdaalkiisa ku bilaabay dalka Jarmalka, halkaas oo wadahadal kula leeyahay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Angela Merkel kahor intuusan la kulmin hogaamiyaasha dalalka Faransiiska iyo Britain. Britain, Faransa, iyo Germany ayaa Iran la galay heshiiska nukliyeerka sanadkii 2015, ayagoo ay weheliyaan dalalka Ruushka, Shiinaha, iyo Maraykanka. madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa bishii tagtay ku dhawaaqay in dalkiisa uu ka baxay heshiiska, isagoo ugu yeeray mid xun oo hal dhinac ah. si kastaba, dalalka kale ee saxiixa heshiiska ayaa muujiyay damacooda ah in ay ku sii jiraan, ayaga oo sheegay in uu weli shaqaynayo. Britain, Faransa, iyo Germany waxay sidoo kale ay soo jeediyeen in si gooni ah loo xaliyo walaacyada kale ee laga qabo Iran.
ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay 9 kalena way ku dhaawacmeen markii qarax bam lagu weeraray wadaadada caanka ah dalka Afghanistan iyo culimo kulan lahaa majirta cid sheegta weerarkan bam hase yeeshee wuxuu ku soo beegmay iyadoo ku dhawaad 2000 oo xubnood oo ka tirsan golaha culimada dalkaasi ay saka bixinteen dha ay ku yeesheen kulan kulankaasi ayaa culimada waxay uga arinsanayeen fadwo ay ku soo saareen qaraxyada iyo dilalka ka dhacay dalkaasi in ay yihiin kuwa shariicada Islaamka ka hor imaanaya kooxda culimada ah ayaa waxa ay soo saareen baaq ay u direen dawladda Afghanistan iyo Taliban ba in ugu baaqayaan in ay isku raacaan xabad joojin ayna wada galaan heshiis nabadeed oo dhexmara dhinacyada Taliban ayaa asbuucii la soo dhaafay wixii xoojisay weerarada ay ka geysanayso dalka Afghanistan
taas aynu kaga gudubno warkii dunida dhageysiyaal markana waxaad ku soo dhawaataan qaybihii kale ee idaacadeena fiidnimo magaalada Baydhabo waxaa maanta ka furmay shirki golaha amniga qaranka Soomaaliya oo ka kooban madaxda dawladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo taliyaasha ciidamada dawladda shirkan ayaa imaanaya xilli ay kooxda Al-Shabaab weerarada culus ka fuliyeen meelo kamid ah dalka Soomaaliya waxaana shirka gudoominayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warbixintan waxaa Baydhabo ka soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh
Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si rasmi ah u furay shirka golaha amniga qaranka oo maanta Baydhabo ka furmay waxaa ka qayb galay shirka amniga ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo madaxda maamul goboleedyada dalka waxyaabaha dirada lagu saaray shirka waxaa kamid ah amniga guud ee dalka isku dhafka iyo tayeynta ciidamada qaranka iyo gaarsiinta dastuurka gobolada degmooyinka iyo tuulooyinka madaxweynaha dawladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa shir gudoominayay kulanka
shirkani waxa weeye shirka aan ku kulanno si joogto ah oo aan uga arinsano arimaha national security-ga ama golaha amniga qaranka uu si joogto ah uga hadlo xaaladaha amniga dalka jira iyo sidii la isugu diyaarin lahaa qoloyinkan hororka ah oo nabadiidka ah sidaan uga adkaan lahayn kulankan maanta aan ku kulannay mowduuca ama topigu waxa weeye waa arrimaha amniga dalka jira iyo shirkankii ka horreeyay oo aan Febraayo ku kulannay Muqdisho wixii aan ka wada hadalnay qayb ahaan iyo wixii noo kala dambeeyay
maalinta berrito ayaa la filayaa inuu soo gabagabowo kulanka waxayna mas-uuliyiinta kulanka markii uu soo gabagabowo ay soo saari doonaan warmurtiyad ay kaga hadli doonaan waxyaabaha kulankooda ka soo baxay muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jiray khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeyay madaxda maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya lamana oga khilaafka u dhaxeeyay in lagu xalin doono magaalada Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
Ajandiyasha shirkan looga hadlayo waxaa ku jira sidii loo dhisi lahaa ciidamo xoog leh oo isku dhaaf ah iyo waliba sidii loo xoojin lahaa ciidamada booliska ee dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. Shirkan ayaa madaxdu sidoo kale uga hadlayaan dhinaca siyaasadda, gaar ahaan sidii ay isula meel dhigi lahaayeen qorshe siyaasadeed oo lagu gaaro 2020-ka. Dhinaca kale, madaxda ayaa ka wada hadlaya qaybsiga kheyraadka dalka Soomaaliya. Shirkan waxaa kaloo ku soo beegmaya iyada oo qaar ka tirsan maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ay wili ku kala duwan yihiin xiisadda ka taagan dalalka qaliishka.
Shirkani waxa weeye shirka aan ku kulanno si joogto ah oo aan uga
Wargeyska New York Times ayaa maanta soo daabacay warbixin uu ku sheegay inay suurtagal tahay in dawladda Mareykanka ay dhinto howlgallada gaarka ee ciidamadeeda ay ka fuliyaan qaaradda Afrika. Wargeyska ayaa sheegay in Pentagon-ka uu wado istaraatiijiyad cusub oo diiradda lagu saari doono sidii loo soo baari lahaa taliska Mareykanka uga imaanaya waa halista Mareykanka uga imaanaya dalalka Shiinaha iyo Ruushka. Ibrahim Xasan Daanduri ayaa warbixintan inoo haya.
Howlgallada gaarka ee Mareykanka ee Afrika ay u badan tahay ama laga yaabaa in si xoog leh loo dhimo istaraatiijiyadda cusub ee Pentagon-ka awgeed oo diiradda saaraysa khatarta ka soo foola Raashiya iyo Shiinaha iyadoo dib u eegis lagu sameynayo howlgalladaasi. dib u eegistaasi oo uu amray xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa ka dhalan kara in la dhimo kaloobar ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Afrika saddexda sano ee fuuddan ugu soo haya. waxay arrintani soo ifbaxday iyadoo qiimeyn lagu sameynayo ciidamada howlgallada gaarka ee adduunka kadib markii weerar gaadmo ah lagu dilay Niger deyrtii naga tagtay afar askari oo Mareykana. in ka badan 7,300 askari oo howlgallada gaarka ah ayaa ka howlgalay adduunka, kuwaas uu badankood dagaalo ka dhan argagixisada ka wada Yemen, Liibiya, Soomaaliya iyo meelo kale. taliska howlgallada gaarka ee Tampa, Florida ayaa waxa uu ku dhaqaaqay howlgallo muhiima oo cusub sanooyinkii dhowaa, iyagoo horseed ka noqday la dagaalanka hubka xukuumadda. baaritaankii bisha lasoo dhaafay Pentagoonku uu ku sameeyey weerarkii dhimashada dhaliyey ee Niger ayaa dabool ka qaaday khatarta ciidantaasi uu soo dedejisay go'aanka Mattis in layska dhaafo qaar howlgallada ka dhanka argagixisada ee Afrika si xoog loo saaro quwadaha caalamka, sida laga soo xigtay laba sarkaal oo ka tirsan wasaaradda difaaca oo magacooda qariyey.
ibraahim xasan daanduray ayaa warbixintaasi wargeyska the new york times uu qoray noo soo jeedinaya. halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington.
isla howlgallada ciidamada Mareykanka ayaynu ku jirnaay. dowladda Mareykanka ayaa maanta sheegtay in ciidankeedu ay weerar cirka ahaa ku beegsadeen maleeshiyo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ku sugnaa meel 26 kilomitir u jirta magaalada Boosaaso. war saxaafadeed ka soo baxay taliska Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in weerarkaasi cirka ah lagu dilay 72 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. weerarkaasi ayaa dhacay Sabtidii waqtigaasi oo maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhigga ciidamada Puntland ay ku leeyihiin meel u dhow buuraha Galgala ee gobolka Bari. maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in ciidamadooda ay ka adkaadeen Al-Shabaab kadib weerarkii habeenkii Sabtida Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Puntland ee Balikhair. maamulka waa Balikhair maamulka waxa ay sidoo kale soo bandhigeen miidadka Al-Shabaab ay kaga dileen dagaal shalay ka dhacay meel ka sokeysa deegaanka Balikhair. haddaba Sahre Cabdi Axmed ayaa wareysatay taliyaha ciidamada badda ee Puntland Admiral Cabdirasaaq Diirye Faarax, waxaana ugu horeyn ay weydiisay dagaaladaasi iyo sida ay u dhaceen inuu sharxo.
bismillaahi raxmaan raxiim. sidaad horey baa u weydeen, shalay maalin ka hor adeenimadii baa Al-Shabaabku ay xarun aan ku lahayn meel yar oo bays yar oo aan ku lahayn deegaanka Galgala meel ka sugeyso Balikhair la yidhaahdo ayay soo weerareen habeenimadii. halkaas maaragtay dhimasho iyo dhaawacba labada dhinac way jireen. subaxdii baanu ka daba tagnay dambe weedna shalay baanu waxaan isku helay meel adigu 12 kilomitr u jirta Balikhair. halkaas ayuu dagaal ku dhacay.
waa gartay. marka dagaalkan dambe maxaa idin ka soo gaaro khasaare ah?
dhinacyada runtii wax naga soo gaaray oo khasaare ah, dhaawac iyo dhimasho midna ma jiraan. laakiin dhinacooda waxa weeye ilaa iyo 40 waxay jiraba aanu aragnay leytoodii. waana ku arkitaa baraha bulshada sawirada laga soo qaaday.
waa gartay. marka maanta meedadkaas baraha bulshada saad sheegtayba ku jireed soo bandhigteen, ma kuwii Balikhair ee deegaanka Galgala hoos yimaada mase waa kuwii markii aad ka daba tagteen adinkii kadib ahaa?
labadaba way isugu jiraan. dhaawacii iyo dhimashadii ay qaateen na waa meel weeyaan, meelna waxa weeyaan waa shalay iyo wixii ka dhacay.
waa gartay. Al-Shabaabta deegaanadaasi meelaad ogtihiin oo dhaawacyadaasi dhimashadaas sidaad sheegtay ay la aadeen qaarkood, miyaa jira oo saldhig u ah?
runtu dhulku waa dhul buuraley ah oo ay adag tahay magaranaysaa dhaqdhaqaaqiisu. waa suuragal tira yar oo aan maaragtay aan badnayn 4-5 meelahaas unbaa ka baxsaday wixii annaga lasoo weeraray iyo wixii caawinayayda oo tayskoodii dambe oo dhaawaca la dhiganaya. marka waxa weeye ma jirto meel ay dhaawac maaragtay intay qaadaan oo geeyaan ay ku dhaweyn karaan, ma jirto.
waxaa jirta mar walba al-shabaab inay deegaanada buuraha galgala ay kusoo noqnoqdaan weerara ay ka geystaan. Hadda saldhigyadiina inay soo weeraraan ayay bilaabeen, oo xataa sida la sheegay balakhayr way la wareegeen, waxaa la sheegay inay la wareegeen saacado markii weerarka ay kusoo qaadeen askar badan Puntland looga dilay. Maxaa looga adkaan la-yahay al-shabaab deegaanada ay ku sugan yihiin ee deegaankaas?
Runtii waxaan halkaa kaa tagay lahaa runtii inaanay jirin askar badan oo Puntland halkaa kaga dhimatay. Waxa ku dhintay waxa weyaan xaqiiqadii cid walba ay aragtay iyadu waa askartiibaale halkaa nooga dhintay.
Waa sida al-shabaab ay sheegteen,
aada wax iska saalan buu ahaa. Sidaa daraaddeed sidaan sheegayo waa sida xaqiiqada weeye, in badanna la og yahay. Xagga soo noqnoqoshada dagaalkaasina waxa weeyaan arrintani ma aha arrin Puntland keliya ku saabsan, waa arrin ku saabsan Soomaaliya oo dhan, iyo nimankan nabadgiidka ah inay magalanaysaa meel inta badan ay Soomaaliya ay ka dhaqaaqayaan. Dagaalkooduna uu yahay dagaal guriila ah oo ku dhufo oo ka dhaqaaqa ama fursad un inay helaan ay tahay. Markaasaa daraadood mar walba waa suuragal inay wax soo noqdaan. Dhulkuna waa dhul iska buuralay ah oo aad gaala tahay maalinta socodkiisa oo mar walba lagu kala bixi lahaa. Runtiina waxa weeye cadaadiska iyo weerarada iyo difaaca iyo waxaanu ku hayno runtii waa wax aad iyo aada maaragtay la iskooda ugu haya. Marka dagaalkani waa mid ay ka dambeeyaan magalanaysaa maaragtay argagixisooyin caalami ah. Sidaa darteed waxa weeyaan inta badan uu soo noqnoqo karayaa, balse insha allah waxaan jecel lahay in markan aan maaragtay soo arsan.
Hadda waxaad ii sheegtay inaad saldhig kala wareegteen deegaanka ay tageen, dhaawac iyo dhimasho badan aad ku sameyseen, tira aada u yar ay fakadeen. Marka ma laga yaabaa inay intaas ku ekaadaan oo maalmahan wax weerar ay soo qaadin, maadaama saad sheegtay aada jab xoog la u geysateen, mase weli cabsi ayaa jirto?
Waxa weeyaan inta dayinkii sanadihii dambeba intaa waa lala dagaalamayey oo maaragtay waa la waxyeelaynayey, laakiin qof maskax khaldan ku shaqeynaya oo isagu maaragtay meelaha bala kurusina way jiraysaa, baan aaminsanahay. Laakiin muhimmadu waxa weeye in la ciqaabo oo aanay marnaba aanay ku baxsanin waxay sameeyeen baa loo baahan yahay. Taasina waa waxaan ku
hadda tirada ugu dambeysa ee ciidamada Puntland ee dagaalkii balakhayr iyo ku dhintay sidoo kale takii hadda ka dambeeyd ii sheegaysay, ma noo soo koobi kartaa, ma noo sheegi kartaa?
Tiradooda guud oo hadda ka dhimatay waa 53 weeye. Waxaa fikadana waxa weeyaan 54 wixii aada kusoo duulay oo dhan.
Adinka xaggiinana maxaa idin gaaray guud ahaan?
Anaga 4 askari ayaa naga dhimatay, daawacuna wuxuu ahaa ilaa iyo 12 wadaa maaragtay aada iyo aada u sahlan, aada iyo aada.
Marka labada dagaal kii hore ayay 4 ku dhimatay, kana ma isla 4-taas unba idinka dhimato dagaalkan dambe waxba idinka kama dhiman?
May kan dambe waxa weeyaan waxna gaaray dhaawac iyo dhimasho midna ma jiro. Ilaahay fadligiisa waanu ku guuleysanay sidii ay ahayd. Runtiina waxa weeye maanta inaad iyaga waraysato way fiican lahayd, inkastoo ay dad xaqiiqada sheega aanay ahayn.
Waa gartay. Marka iyaga 50-kan aad sheegaysid, ma dagaalkii dambe mise kii hore intee ay ku dhinteen 50-kooda?
50-ka waxa weeye waa habeenkii hore iyo shalay.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Faarax oo Cabdirasaaq Diirye Faarax oo u warramayay Sahre Cabdi Axmed.
Halkaasi aad naga dhageysaneysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a da iyo barnaamijkeena habeennimo. Mas-uuliyiinta magaalada Buule Barde ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay dileen 2 dhallinyaro ah oo xalay ka afduubteen deegaan lagu magacaabo Weylowad oo hoos tagta magaaladaasi. Raggaasi ayaa la sheegay in ay si xun u dileen maleeshiyada Al-Shabaab ayna qoorta ka gooyeen, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta magaalada Buule Barde. Haddaba Jacfar Kukaay ayaa arrimahaasi wuxuu ka waraystay gudoomiyaha degmada Buule Barde Cabdiraxmaan Daahir Guure.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa maasantahay Jacfar Kukaay. dhalinyaradani waxay ahaayeen dhalinyaro deegaankaas miyiga degan oo dadka reer miyiga ah. nimankan oo nabadgiidka ahaa mataqaanaa si dadku cabsi geliyaan maxaa magaalada u tagtay iyo maxaa dowladdu ag tagtay waxyaala leedahay. Nimankan waa niman dhalinyaro magaalada mar yimideen, waqti kooban ay joogeen, haddana dadka reer miyiga oo tuulo ku dhow magaalada guuraageeda ahaayeen xaafadooda ku laabteen si dadka u cabsi geliyaan oo dagaalka argagaxa ay u badiyaan argagaxsada dabeecadada qayb ka mid ah waxay tahay qofka in la gowraco si reerkaas u naco oo dagaalka iyo waxaan uga argagaxo marka goob fagaaraha la keeno qofka waa la gowracaasa kogtiin sida kuma qasheenbu
intaanan u gelin sida dilkooda uu u dhacay waxaa nagu maqaala ah in dhallinyaradani ay hore uga tirsanaayeen ciidamada xoogga dalka kadibna ay deegaankoodii isaga laabteen iyo sooman halka ee lagu gowracay
mama ciidanka ma tirsanayn ciidan lama ayna ahayn dhallinyarada guurburda deegaankeeda degan oo guurburda timaado oo ka adeegato oo ka tirsan dadka guurburda ku nool ay ahaayeen laakiin sidee qofka marka la gowraco loo fahmi karaa iyo sidee loo sababay karaa loo sababay karaa waa arrinta
waayahay marka maxaa lagu eedeeyey kasokow inay buuloburda yimaadeen waxaa aan la soconaa amaba la wada ogyahay in qof kastoo buuloburda yimaada ka laabta aanay shabaabku gowricin amaba aanay bartilmaameedsan
dhallinyaro yaryar ahaayeen waxaan ka warqabnaa dhahe inaa ciidamada qoran rabtiin oo dowladda ala shaqayn rabtiin sidaas awgeeday mataqaanaa waxay u sameeyeen inay si ka hortage dadkaasi dowladda ukala fogeeyaan ay u gowraceen laakiin nimankan hadda wax shaqa ay dowladda u ahaayeen iyo number ay dowladda kulahaayeen midnoo ma jirto
ma jirtay markay in ay danaynayeen inay kusoo biiraan ciidanka
ciidanka dowladda qof kastoo dhallinyaro ahaa daneeyo way yimideen nimankan dhallinyarada kulley soomaaliyeed oo dowladda shaqa sugayaasha ka ah inay ka ahaayeen waa suuragal example ahaan dhallinyarada hadda waafisaha la socotaba ciidamay waxbaa loo qoraaho dadka dowladda way daneeyeen way rabaan marka si arrintaas ay uga hortagaan ay dadka u nacsiyaan dowladnimada u cabsi geliyaan ayay u gowraceen
aan usoo laabanna marka sidee buu dilkoodu u dhacay dhallinyaradan ma inta lasoo qabtay baa xabsi la geliyey oo markay muddo hayeen kadib bay ku fuliyeen dilka mise si dhuumalaysi abay guryahooda ugu galeen
meel oo tuulo oo magaalada u jirto 15 kilometer ayay reerkoodu deganaayeen meesha ayay ka wateen waxaynu ku
eedaynayaaniyo sooman miyaa meeshaas
maya wiilowad baa la yihahdaa waa buuloburda iyo mataqaan dhinaca bariga uu aadanta
halka dilka uu ka dhacay baa iyo soomana
xalay markii waa wadanaysa oo meel ayga degayeen ay geeyeen wayna ku dileen
marka ma dadkii bay isugu yeereen oo meel fagaara abay ku fuliyeen
iyo sooman dad badan ma degan oo kule askarta joogta iyo sooman bay ku dileen laakiin aboorreyay keeneen meel la yihahdo oo dadkii isugu yeereen ay soo dhigeen
maydkoodii
maydkoodii soo dhigeena
marka iyo sooman iyo aboorrey iyo meesha ay ka kaxaysteen tuulada ay ka kaxaysteen 15 kilometer
buuloburda u jirta saddex tuulo isku nooca waayo waylowad aboorrey iyo sooman way saaran yihiin
saddexdaba iyagaa gacanta ku haya
ayagoo sida tooskaa waxay u joogaan sooman aboorina way ka adeegtaan way yimaadaan laakiin tuuladan kale caawa xalay ku cusbaayaan
marka arrintani maxaa saameyna oo ay adinka iyo weliba dadka deegaanka ku yeelan kartaa
ma anaga dagaalkii aan ku jirnay unbaa noo sii soconaya noo fududaanayo oo dadkii shacabka ogaanayo cadowtinimaday shacabka u hayaan iyo dhibaatadii gobolka ku hayaan iyo isir naceebka iyo soomaali naceebka ee gobolka ku hayaan noo sii fududaanayo dadka ayaa ogaanaya cadowgoodu inuu noocaasu dhaqmaayo marka annaga dee wax saameynaho gooni laguma lahane laba qof baa naga dhimatay shacabkeena aan xukuno ka mida waxaana ku qasbanaa inaan ka jawaabno oo dagaalkiisa aan ku jirnay unbaa sii socon doona
waxaan la soconaa in dabley macwisley looga yaqaana deegaanka oo dadka deegaanka ah ay dagaal kula jiraan al-shabaab raggaasi iyaga sidee bay u nool yihiin sidan oo kale suurtagal ma tahay in mid loo raadsado
mama lama raadi kara raggaas waa rag diyaarsan dhinacyo kala duwana taageero ka helo hadday noqoto midda qabiilka iyo dadkooda deegaanka iyo dowladda oo mararka qaar wixii nasoo gaaro ay ka gaaraan laakiin waa dad isku filan oo hadday taageero fiican si helaan alqaacidada ka xoreyn kara soomaaliya qeybahay ka joogta hiiraan mana ayaga si toosna looma baagsan karee shabaabkii ayaga wax ka dhexaysto inay israadiyaan inta badana ayaga laga guulaystaho hadda waa niman jabhada oo gorilaho jiqda ku jira oo aqal soomaaligiisu meel hawdu ku yaallo marka ugu yarna 5-6-7 iskula socdaan waajibaadka inta badan ayaga fuliyaba oo shabaabka sigaa macbusadu ku dhib qabo
maxaad u taageeri la-dihiin dhallinyaradaasi dableyda ah haddiiba ay hawshii adinka laydinka rabay iyagu qabanayaan
annaga dee taageeradan ayadaa iska gaaban maahana waa taageernaaho waa dadaan rabno oo aan u baahan nahay oo aan garab taagannahay ciidamadeenna hadda sharciga ahoo dowladda ka shaqeeya waxay isticmaalaan waxayn uga samayn karna waa uga samaynaa taageero gugido hadda u gooniyaho macwiisada layihahda waan raadinaa oo dowladdu waan dalab waa ka samaynay in macwiisada la taageero annaga ka shaqsiyada ama ka deegaan ahaan maamuladeena hadda gobolka hiiraan ka jira degmooyinka hune degmo kasta oo macwiisleyda waa leedahay oo maamulka degmada iyo macwiisleyda waa isku xiran yihiin aniga ka gudoomiye ahaan macwiisleyda deegaan badan ay gacanta iigu hayaan oo waan iska warqabnaa
gudoomiyaha degmada buuloburda cabdiraxmaan daahir guure ayuu kaasi ahaa u warramayay wariyaheenna jacfar kuukaayo ku sugan magaalada washington
golaha wasiirada ee dowladda federaalka dalka Ethiopia ayaa toddobaadkan ansixiyay sharci lagu qaadayo xaaladii degdega ahayd ee saaray dalkaasi laba bilood ka hor xilligii la filayay in ay ku sii jirto. Arrinkan ayaa loo badinayaa inay tahay isfaham dhexmaray mucaaradka iyo dowladda kadib markii dowladdu ay khafiifisay cadaadis ay saari jirtay mucaaradka islamarkaana ay sii deysay maxaabiis siyaasadeed. Zaare Cabdi Axmed ayaa haddaba arrintan ka wareysatay maxamed ismaaciil sheekh cumar oo ah gudoomiyaha ururka siraaj oo ah isbaysiga cadaaladda deegaanka soomaalida oo ah urur ka dhisan qurbaha wuxuuna ku sugan yahay gobolka Minnesota.
xaaladda degdega ah ee la qaaday xilligii loogu talagalay ka hor laba bilood waxay macnaheedu tahay in dadku ay si sharci ah magaranaysaa ay u mudaharaadi karaan haddii ay rabaan inay isku soo baxaan. waxay kaloo ka dhigan tahay waxyaalihii keenay baa meesha ka baxay oo markii hore lagu macneeyey in ay degenaansho la-aan waddanka ka jirto iyo in yani qalalaaso siyaasadeed uu waddanku geli karayay. labadaa shardi markay meesha ka baxeen iyo xaaladii degdegii la qaaday, taasi oo dadka u horseedaysa macnaha way shiri karaan dadku, way isku soo bixi karaan, waa xor bay ka dhigan tahay. military commandkii meesha ka kelinayna ma sii talinayaan ee dowladda caadiga ah ee shacabka ayaa xilkeedii wadanaysa.
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka hadalkaaga suu u dhacay waxaad ula jeedaa mucaaradkii iyo dhinaci dowladda waa la isfahmo isu soo dhawaanshaa jirto
aad iyo aad. taas waa mid iska cad oo xataa waxaad arkaysaa mucaaradka kuwii ugu fogfogaa. horta asalkeygaba kacdoonku wuxuu bilaabmay 2015 haddaan taariikhda xogaadii ugu noqono, kacdoon shacab buu ahaa oo oromada oo dadka ugu badan ay kaceen. laba sannood buu soo socday, waddankii dhaqaalihiisii baa yaa daciifay, wax badan baa isoo bedelay. mar xitaa xaalad degdeg uu waddanku soo galay 2017 toban bilood bay ku jireen, waa laga qaaday, haddana inay soo hagaagta halkii laga eegayay kasii xumaatay waa lagu soo celiyey. marka taas kacdoon shacab buu ahaa ee qolyihii kale mucaaradkii sii fogaa laftooda oo gumbood sabaad nimanka la idhahdo kale iyo ayayba dowladii la heshiinaysa oo ay la hadlaysaa. marka waa isku soo dhawaansho xoog badan weyn. waa tallaabooyinka lagu ammaani karo ra-iisul wasaaraha imika talada haya. waxaa ka mid ah oo kale waxyaalaha aad loo xasuusan karayo nin ka mid a raggii ugu sarsareeyey mucaaradka Ethiopia oo waddanka dibaddiisa laga soo qafaalay oo Yemen laga soo qabtay oo dil ku xukunaa muddo 9 sannood isagoo maqan ayaa maanta la sii daayay oo xorriyadiisa ay dib ugu soo noqotay. yacni waxyaalaha la taaban karo ee tusaya magaranaysaa in mucaaradkii dowladdu ay si xawli isugu soo dhawaanayaan.
waa garta ayadoo wax culays uusan jirin oo kale.
ha culays kaloo taas waxa beesha caalamku waxay jeceshahay markastaba in xaaladda degdegii la qaado, inaan magaranaysa xuquuqda aadanaha ay ka soo reyso Ethiopia waddan fiican oo dadku nolol kuwaalitila ay ku noolaan karaan ay noqoto ayaa la jecel yahay. marka beesha caalamku waxay xoog ku saarayeen oo maalmihii ugu horreysay ra-iisul wasaaruhu uu yimiday codkeedii ugu horreeyey intee taageerada waxaa la socday in xaaladda degdega ah ama state of emergency-ga la qaado si loogu dhaqsaa badan leh.
markaas
qiimeyn kadib ayaa lasoo ogaaday in xaaladihii keena meesha ay ka baxeen, deetana waxaa lasoo hordhigay cabinetka, cabinetkuna way ansixiyeen, waxaa loo sii gudbin doonaa baarlamaanka oo halkii markii horeba laga soo bilaabay ahayd.
waayahay inkastood sheegtay in isu soo dhawaansho is afgarad hadda uu muuqdo uu jiro, haddana ra-iisul wasaarahan cusub iyo xukuumaddiisa howlahan isbedelo ay wadaan ee degdega ah sidee loo arkaa dhinacyada sida Tigreega iyo Oromada oo markii horeba kacdoonadani intooda badan gundhigo u ahaa labadii sane lasoo dhaafay?
waxaad moodaysaa inaan qoomiyadda Tigreega yaanan qoomiyadda odhanine t b l f aan idhahno aan saa u dhigno xisbigii talada soo hayn jiray ee t b l f 2020 lasoo dhaafay markii ay taladii ka tageen, waxaad moodaa in hinaaso fara badan uu jiro oo ay tirsanayaan oo magaranaysa ay dareemayaan inkastoona day cadaysanayn marka qaarkoodna iskaba cadaystaan oo ay leeyihiin magaranaysa inagu meesha dabadeen siday u fiicnaatay oo kale. waxaad moodaa inay isyaro garbinayaan labada xisbi oo o b d o iyo t b l f oo labaduba isbahayskii guud ee t b l f e b r d f ka tirsan. marka xagga oramada haddaad eegtid, maadaama xukunkii gacantooda u galay, wixii dadku ay u dhawaaqayeen ee ahaa awood qaybsi saxa oo cadaalad ku dhisan in la helana ay heleen maanta, aad odhan karto almost way heleen xagga wasiirada marka la eego. inkastoo hawshu intaasi ay ka gundheer tahay oo nimanka militariga ah iyo sirdoonka iyo oo ah meelaha ugu dambeysay awooddu ay ka go-do ama se go-aanadu ay kasoo bixi karaan wixii day yani la doonay in la dhaqaajiyo meelahaasuu inta badan Ethiopia ka socdaa. meelahaasina 7-20 sannadood waxaa kusoo tolmayey oo diidda u raacayay qoomiyadda Tigreega maadaama iyagu ay gacanta ku hayeen yani anadaada t b l fte ya gacanta ku hayeen. marka si xukunkii guud ahaan uuga soo wareego oo gacanta shacabka dib ah uusoo noqdo, waxay noqonaysaa in iyaka laftooda isbedelo mid ballaaran lagu sameeyo. taas baa ka xigta markaa Ethiopia inay dimuqraadiyad saxa ay kusoo dabaalanto in labadaasi shay loo gundhigo oo aad loo fiiriyo isla markaana systemka wax laga bedelo, labadaasay ku xidhan tahay. Labadaasina waa kuwaan soo sheegnay oo ah sirdoonka iyo militariga.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha ururka Siraaj isbahaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida oo isagoo Minnesota ku sugan u waramayay Zahra Cabdi Axmed.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, idaacadda Fiidnimo ayaad la socotaan. Waxaana idinla socodsiinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigu ah Saare Cabdi Axmed. Qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan dooda gaaban iyo barnaamijka Qurba, balse marka hore aan dib idiin maqashayno qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa oo ku celisa.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in iyada oo la shaqeynaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay duqeyn ka dhanaan kooxda Al-Shabaab ka fulisay meel 26 mayl u jirta koonfurta galbeed ee magaalada Boosaaso. Taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee AFRICOM loo soo gaabiyo ayaa sheegay in weerarkan oo dhacay 2 bishan Juun lagu dilay 72 argagixiso. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkan aysan wax khasaare ah ka soo gaarin dadka shacabka.
Kooxaha gurmadka ee Watomela ayaa waxay sheegeen in 25 qof ay dhinteen markii foolkaano ay ku soo qaraxday axaddii la soo dhaafay meel ku dhow magaalada caasimadda. Dareere dabka sameysan, qiiq iyo olol isugu jiran wato weliba dambas leh ayaa waxa uu ka soo butaacayaa halka foolkaanada ay ka qaraxday, waxaana foolkaanadaasi dabkeedii iyo dambaskeedu uu ku soo fatahay haatan badda. Saraakiisha hay-adda badbaadada dalkaasi waxay sheegeen in foolkaanadaasi ay barakicisay in ka badan 3,000 qof, iyadoo ay saameysay 1,000,000 oo dad ah, 20 kalena ay ku dhaawacmeen.
Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa maanta bilaabay safar uu ku bixinayo 3 dal oo Yurub ah isagoo taageero u raadinaya in wax laga bedelo heshiiska nukliyeerka Iran. Netanyahu ayaa socdaalkiisa ka bilaabay dalka Jarmalka, halkaasi oo wada hadallo kula leeyahay ra-iisul wasaare Angela Merkel kahor intuusan la kulmin hoggaamiyaasha Faransa iyo Britain. Britain, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa Iran la galay heshiiska nukliyeerka sanadii 2015. Ayagu ay weheliyaan dalalka Ruushka, Shiinaha iyo Mareykanka. Mareykanka ayaa bishii tagtay ka baxay heshiiska.
Ugu yaraan 7 qof ayaa dhimatay, 9 kalena way dhaawacmeen markii bom lagu weeraray wadaaddo iyagu isugu soo baxay inay kulan yeeshaan dalka Afghanistan. Ma jirto cid sheegatay weerarkan bam hase yeeshee waxa uu dhacay iyadoo ku dhawaad 2,000 oo xubnood oo ka tirsan golaha culimada ah aysan ka bixin teendhadii ay ku yeesheen kulankaasi, waxaana markaasi ay ku guda jireen sidii ay fadwo uga soo saari lahaayeen ku saabsan qaraxyada iyo dilalka, kuwaas oo ay sheegeen in shareecada Islaamka ay ka hor imaanayso. Kooxdan culimada ayaa baaq ay soo saareen dowladda Afghanistan iyo Taalibaanba waxay ugu baaqeen in ay iyagu isku raacaan xabad joojin, isla markaasina ay wada gaaraan heshiis nabadeed oo dhex yaala.
Warkii caalamka intaas aynu ku dhaafno weli waxaa nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA, waxaana aynu kala soo hadlaynaa magaalada Washington. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban, waxaa soo jeedinaysa Zeynab Abukar Axmed.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Inkasta oo haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah kaga jiraan bulshada, haddana waxaa la sheegaa inay jiraan caqabado ku horgudboon haweenka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqanka. Haddaba caqabadahaasi taagan ee haysta dumarka ma waxaa mas-uuliyadeeda iska leh ragga, mise haweenka laf ahaantooda ayaa qayb ku leh mas-uuliyaddaasi? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka, iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah hal abuurada Soomaaliyeed.
Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Aamino maxamed ismaaciil caqabadaha la sheegay inta badan ay ku horgudboon yihiin dumarka ma waxaa ka mas-uul ah ragga mise dumarka ee budhooda ayaa mas-uuliyadda qayb ka leh
waxaan qabaa caqabadaha taagan oo tirada ka batay hooyo waa hooyo hooyo waa barbaariso hooyo waa kubciso hooyo waa kuriso caqabadaha badan iyadoo intaa haysabay haddana waxay rabtaa inay qabato shaqooyinkii ka koreeyey caqabadaha taaganna waxaa hortaagan majorati ahaan marka la fiiriyo ragga waayo raggu uma ogola inay haweenku ama shaqeeyaan ama wax bartaan ama dhaqdhaqaaq sameeyaan wuxuu haldhig u ah naag gurigaaga joog ilmahaagana hayso hooyadiina waxay rabtaa inay dalkii iyo dadkii wax u qabato markay gurigeeda iyo ilmaheedii ay waxay rabtay u samaysay inay dalkii iyo dadkii wax u qabato ayay rabtaa marka caqabada hortaagan waa ragga
axmed cabdulla faarax
waa mahadsan tahay saynab maamaduna way mahadsan tahay horta umalayn maayo in caqabaduhu ay dumarka keliya haystaan bulshadii soomaaliyeed oo dhan bay haystaan caqabaduhu iyo ciriiriga nololeed middaan oo hadda miiska saaran oo caqabadaha dumarka haysta iyo dareenka noocaa u fakarayo dumarka ku jira baana sababta ugu weyn leh waxa loo socdaahi waa adeegii raggu qaban jiray oo ka sarreeya aqalka raggii qaban jiray baa ku guulaysan waayo duruufihii ku bateen oo mas-uuliyadda rag ka timi una malayn maayo meel raggii ku soo jabay in gabdhuhu wax ka keenayaan marka dareenka isagaa laftiisaan jeclahay in laga fiirsado duur rag shaqo qabto dabcan waxa ay u shaqaynayaan dumar baa u mudan oo nin ragaho aan dumar ku xiriirin ama ha dhalo ama ha la dhasheen ama ha u dhaxeen ma jiraan qabaa mana badna waa suuqaas bilowdo siyaasadda ay gabdhuhu u soo hanqal taagayaan siyaasaddii ragga awl waxba ka soo saari waayo soomaaliya ku khasaartay baa udbihii loo soo siibo gabadhii guriga loogu iman lahaayoo meeshii laysugu soo ururi lahaa ayaa doonatay haddana baashi marka gabdho culo isku koobnaanaya ma ahana qoyskii soomaaliyeed bulshada unugeedu waa qoys qoyskii soomaaliyeed u dhan baa u dhimanaya haddii maamadii hadda sida ay maamadu sheegaysay u xisaabtanto waa ka sii weynaanaysaa gabdho shaqo waayey ummadnimadii dhammayd baaba dhimanaysa iyo bulshadii noloshii iyo usradii meeshii laysugu soo noqonayay
adigu ma ku muuqataa siduu axmed ku doodayo aamina in kaalintii haweenkae dhanka qoyska ay meesha ka banaanaanayso
maya iima muuqato waayo aniga waxayna igu muuqantanaya maalintii dalkeennu burburay oo xabadu dhacday oo reer islaayey oo dhibaatada raggu isku geystay wixii kacay oo garab istaagay waxay ahaayeen gabdhaha soomaaliyeed bay ahaayeen mid ilmihii korisa mid raggii kala dhex gasha mid shaqaysa oo laamiga fadhiisata shaqooyinkii wixii ay qabteen oo raggu qaban jireen oo dhan wixii qabtay waxay ahaayeen hooyooyinka soomaaliyeed bay ahaayeen gurigii bay ka qabteen mid guudna waa qabteen marka ragguna ma ogola waxbarashadii bay u diidan yihiin shaqa dowladeed bay u diidan yihiin waxay u diidan yihiin inay madaxa kor u qaadaan bay u diidan yihiin yacni shaqadan raggu uu ninku qabto gabadhu waa qaban kartaa waxay allaale wixii raggu qabto waa qaban kartaa maadaama ragga culayska uu ka qaadi lahaa ama sida ay u hanweyn yihiin gabdhaha soomaaliyeed shaqadooda ugu madax bannaanaan lahaayeen wax walba waa hagaajin lahaayeen waana hagaajinayaan waana soo hagaajiyeen
waxaan siinayaa axmed cabdulla faarax
nambar tiro badan oo qoysaska soomaaliyeed ahaa mutay hooyo waa sax mashaakilka jira wuxuu yahay shimbirtu intay geedaha usoo gurtay afka u gelisa ilmaheeda qof abaal looga hayaa ma jiro hooyo xaquuq allah siiyey waxa weeye qoyskan ilaahay baa si u abuuray shaqadana allah u qaybiyey dadka haddii qof mas-uuliyadda rasmiyey oo qof nin hitiisii gudan waayey xalaalayn mayso in la afgambiyo dad gudanayay lagu ihaaneeyo wixii ay guriga ka soo saari jirtay nuskood wax gaarana iima sheegi kartaa amina ismaaciil oo ay ka soo qabanayso siyaasad iyo shaqo dhowr sano kadib bay qof ku soo diri jirtay bulshada wiil ama gabar soomaaliyeed oo haf soomaaliya ku hadlaysa waxa aan uga samrayno gaaro ay soo qabanayso weydii arrintaasi caqabadu waa dareenka odhanaya ragga la ficiltama
haye aamino waad maqlaysaa dooda axmed cabdulla faarax
walaalkay horta waa mahadsan yahay khayr allaha siiyo waxaanse u sheegayaa gabdhaha soomaaliyeed inay wax badan oo soo jireen ay qabteen, inay qowsas badan mas'uuliyadooda ay qaadeen, inay ilmihii intay soo agaasimeen oo ka soo shaqeeyeen oo dugsigii u direen oo iskoolkii u direen, inay shaqadii guudna inay qabtaan diyaar u yihiin, isla xaadirkan oo ay qabanayaan oo gabdhihii xafiisyada ku wada jiraan oo ay ka wada shaqeynayaan. Ragguna ma aha inuu nagu calqaladeeyo, ma ay aha, ee waxay wanaagu ku jiraa. Intuu qaban karo walaalkay ayaan qaban karaa, intuu samayn karaan samayn karaa. Aqoontu waa meesheeda oo dadku isku aqoon ma aha, laakiin karti ahaan iyo dadnimo ahaan intuu qaban karaan qabanayaa. Mideeda kale waxaa weeye, haddaan maanta anigu xafiis u imaado oo aan shaqada u imaado oo ninkii baa joogay aan u imaado, ninkii aniga ninkii kale ila socday oo hadduu nin ila socday ninkuu iga hormarinaya, ima ogola inaan qabto shaqadii, ima qabto. Hadda ka hor waxaa dhacday gabadh aniga ii joogtay, itixaan bay gashay gobollada, mid ka mida itixaan ku gashay, itixaankii way ku baastay, itixaankeeda ay ku baastaa nin reege la siiyey. Shaqadaas waxay ahayd shaqo hayadeed bay ahayd. Markay ku baastay iyadii, waxaa la siiyey shaqadii nin baa la siiyey, nin ragaa looga qaado la siiyey, aqoonteedii baa la siiyey, waxay juhdiga u soo gashado ay bildhan ka seexanin oo ay akhriyeysay bay lagu siiyey shaqadiisii. Booskana gabadh baa laga rabay, nin lagama rabin. Marka taas waxay tusinaysaa oo muuqata oo cad, naagaha in la yasaayo inaan loo ogolayn inay shaqadii qabtaan ama shaqeeyaan ama raggii la tartamaan. Horumarka dumarka iyo dadaalka dumarka iyo gabdhaha shaqada ay hayaan ay qabanayaanba ragguba ka xanaaqsan yahay, mana rabaan mana doonayaan. Ay
haddii aan dib ugu laabto Axmed Cabdulla Faarax, waad maqlaysaa Aamino waxay leedahay mar haddii maaraynta qoyska ay dhabarka u riteen haweenka, ma jiro wax diidaya in kaalinta siyaasadda iyo bulshada ay qaadato. Adigu taas siday kula tahay?
Dad Soomaaliyeed oo imtixaan galay, qof imtixaan ku guuleystay, qof aan guuleysan in la siiyo, banaynayo waxuna weeye waa cadaalada. Barnaamijkan kale oo waan isku qaban karaada, qof shaqo uusan qaban jirin fursad siiyey mid uu qaban jiray buu luminaya. Qadii hore ay u hayeen midda aan ahayn oo dheeraadka iyada caqabada, caqabad dadkii u shaqo tagaana way iscaqabadaynayaan. Horta laba kastoo isjeclaydo siyaasad u qunta ayaga iscaqabad isku noqonaya, suuq caqabada ayaa la meesha. Dumarkana waa ka mid baarlamaanka aqalada hadda Soomaaliya waa ka buuxaan gabdhuhu, nambar tiro badan bay ka yihiin. Anigu ka bakhayli maayo ayaga wax uma diidani, laakiin waxaan bakhaylayaa jiritaankii iyo unugii Soomaaliyeed ayaa lumaya, odagii iyo wiilkii iyo wiilashii ku lumay siyaasaddu. Khasaare badan ka marra siyaasadda, hooyo uma quuro.
Aamine Maxamed, adigoo soo koobaya gabagabada doodaan isla soo gaarnay.
Anigu ilaahay hadda waxaan ku taaganahay hooyadu inay wax walba qaban karto, shaqadeeda inay qaban karto. Wixii xildhibaanada gabdhaha wixii u codeeyey oo soo saaray oo meel walba halkan ka dheer u galay ee makarafoonka qaatay ee gobollada u kala baxayna waxay ahaayeen hooyo Soomaaliyeed bay ahaayeen, oo durbaanka u tumaayey oo soo geliyey oo soo xireeyey. Inaanu uga masuugno hal gabadh inaanu codsiinana wax suurtagala ama naga suurtoobaya ma ay aha. Gacmahaanu ishaysanaa, siyaasaddiina waa lagu wada jiraa. Ilmihii iyo gurigii iyo reerkii iyo odaygiina waa soo xalinay. Shaqadiina diyaar baanu u nahay. Waxaanu rabnaa ilaa iyo heer meesha u koraysa oo aanu ragga uga kormarno inaanu ka gaadhno. Nadka soo socda haddii Alla idmo, isbeddel oo muuqda oo muhiima oo la taaban karayaanu anagu rabnaa. Raggu wargiiba ha iska hadlo. Raggu ha yidhaahda gabadh waxma qaban karto. Raggu ha yidhaahda hooyo gurigaa lagu ogaa. Waa diidnay. Siyaasad baanu u taaganahay dalka iyo dadka raggu burburiyey inaanu waxu qabanaan anagu rabnaa.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto, waxaa dooda igala qayb galay Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka, iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah halabuurada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Intaas aynu ku dhaafno doodii gaabneed, waxaa soo jeedinaysay Zeynab Abukar. Dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe, waxaa inoo haysaa Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo aan maanta ku eegi doono nin Soomaali ah oo laga celinayo dalka Canada. Yuusuf Maadey Maxamed oo ah aabo dhalay 4 caruur ah ayaa maanta dalka Canada dib looga masaafrin doonaa kadib markii uu waddankaasi ku soo galay baasaboorka dalka Kenya, hase yeeshee markii uu magangelyo weydiisto waddankaasina loo diiday in loo aqoonsado inuu Soomaali yahay. Hadaba Yuusuf Maadey Maxamed oo aan kula xiriiray khadka taleefoonka ee magaalada Edmonton ee dalka Canada ayaa sidan ugu waramay.
Walaahi saaro meeshan waxaan imaaday 2013-kii, waxaan ka soo baxay xarid qaxootiga IFO, waxaan soo sameystay qoyskayga intii iga joogay si aan ula midoobo, waxaan soo sameystay baasaboor Kenya, kulli xaaladda Kenya waad ka warqabtaa. Sharciga Kenyana dadka qaxootiga ku jiro dhan way qaataan si ay ugu noolaadaan, sababtoo xarid haddaadan qaadanin sharciga kuma noolaan kartid ba. Waxay qaxootinimadan waan ka markaas ayada maanan wadanin, markaan inta imaaday ayaan dib u dalbaday dowladda Kenyadana, wax markii aan airport ka soo degay waxay u qabteen baasaboorka, waana u sheegay inaan xarida qaxootiga deganaa.
Marka ma qaxootinimaa lagugu keenay markii lagu keenay Canada, mase waxaad ku imaaday baasaboor?
Baasaboorkaasaan ku imaaday.
Waa gartay.
Marka sidaa darteed adi markaan inta imaaday qaxootinimaan codsaday, qaxootinimadu waxay dhaheen baasaboorkan Kenya kugu haynaa, way i diideen inay qaxootinimada ugu qaabilaan.
Haye,
xaaskayga joogay meesha oo u imaaday, marka xaaskayga ayaa responsor ii xareysay.
Waa gartay. Adoo jooga waddanka gudihiisa?
In-state responsor bay ii xareysay. Adii in-state responsorka meel fiican buu ii marayaa, wixii shuruudihii aa mari jirtay markaad Afrika joogtida, inta laigu mariyey caafimaadka la imariyey, wixii dowladdan inaan criminal ka galin, inaan Kenya dembi kasoo galin, wixii dhan la cadeeyey. Kadib warqadii aqoonsiga ee permanent resident fee-gii bay iga qaateen oo ay soo diray dhaheen, waxaan filayeyba in la isiinayo sharcigan moodayey.
Waa garta.
Adii weli process-kaygu wuu socdaa, laakiin kuwa xuduudaha Canada ilaaliya ayaa igu dhegan oo le waan ku celinaynaa.
Haye, intee lagu celinayaa?
Kenyan kugu celinaynaa. Marka u sheeg waxaan dhahay Kenyan mi Soomaali baan ahay, Soomaali igu celiya.
Haye,
adii arrinta ilaa hadda igamaysan ogolaanin, laakiin community-gii Soomaalida ahaa iyo dadkii meeshan joogayna aad bay u kacayn, petition badan baa la xariyey, caawadku qorantaa la dhahay falayga.
Oo dib lagu celinayo?
Oo dib lii celinaya.
Waa garta. Marka adiga qoys ahaan iyo adigaba sidee arrintan culays kuugu tahay marka?
Waa garan kartaa qoys la kala qaadayo. Culayska adiga waa dareemi kartaa, adigoo afar ciyaal iyo ujeedaa ninkaagii, oo adigoo afar ciyaal haysta waddankan qurbaha ku haysta ninkaagii laga qaaday, wax adi aad dareemi kartay qoyska dareemayaan.
Waa garta. Cid ku xaqiijisa marka inaad Soomaaliya ka imaaday, inaad qaxootiga ku jirtay dhadhaab, in halkaana xaaskaagii waxaas oo dhan ay joogaan, wax ku xaqiijiyay ma la layahay ama mase maba ku weydiininba dowladda?
Waxaanba la imaaday wixii qaxootiga, waxaa kaloon la imaaday dokumentigii dowladda Kenya ay siisay inaan Kenya qaxooti ku dhahay. UNSR dokumentiga ay siisay lawyerkayga hore, UNSR xitaa uu la xiriiray UNSR, way soo cadaysay inaan refugee xerada ifo degan ahaa. Wixii oo dhan maysan cadayntaas oo dhan communitygii aan la deganaa xerada jail ladyga xerada dhadhaab dhan mas-uulka ka ahayd baa hadda ila joogta oo ayadana meesha joogta, haddii aad wareysi ka qaadi kartid xitaa.
Waxaad iga warantaa Soomaaliya dhanka ka imaaday?
Baardheer aan ka imaaday.
Magaalada Baardheer, gobolka Gedo?
Gedo.
Waa tahay. Haddaad awoodid waxaad igu dhiibtaa balxaaskaaga saan u weydiiyay, iyadana culayska arrintan ay idinku haysay siday u aragtay caqabadeeda.
Halo.
Salaamu calaykum walaal.
Waalaykum salaam.
Magaca?
Walaal Xaliimo Ibraahin Cali Aliina.
Xaliimo, waxaad iga warantaa odagaaga tan iyo markii la dhahay dib ayaa loo celinayaa oo sharciga waddankan loo diiday, culays intee le'eg ayay idinku haysay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay oo kiiskiisa uu socday?
Wallahi culays aan la qiyaasi karin bay nagu haysaa. Walbahaar maxay ahayd, maalin walba wuu sayngareeyaa, every Thursday inuu joogo wuu sayngareeyaa.
Waa garta. Oo dowladdu ogeysiya waan joogaa, waa ekan maalin kastoo khamiis ah
sponsor aan xareeyey, waan shaqaynayay asaga night time uu shaqeeyaa, ana day time aan shaqaynayay, ilmuhu ii haynay, waddanka anaa uga soo horreeyay, anoo laba ciyaal haysto, ma u noqonin awoodi waa inaa u noqdo, because in yar bay ay isiinayeen cer inaan tigidka ilmahayga laba sano markay wada gaareen inaan tigid kaabar garay 3, wax kaloo i halbigareeyana ma ah, ma helin. Markaa walaal iima joogin oo ani ila dhashtay, walaal asaga la dhashto oo maanta ilmaha ila qabta muusan joogin, marka waan awoodi waa inaan noqdo.
Waa garta.
Hadda oon 4 kids aan haysto, maxaad u malayn kartaa intuu imaaday labaan dhalay? maxaa u malayn kartaa?
Afar ciyaala hadda haysata waay, haddii hadda la qaadasay leeyihiin isagoo xaajigaaga dib loogu celiyo Afrika ama Kenya oo kaleeto, walwalka aad ka qabtid maxay tahay?
Walwalka aan ka qabo aad buu u badan yahay. 3 days ma cunto gurigeena lagama karin, ilmahayga say u eg yihiin, midhiha waad ka aragtaa umalayna, cunto dhan ma naga degto, ma maxayheed ma seexano. Canada marka maxayheed Kenya markuu u taga way ku daba qaadayaan feelishiisa ina ay am luuqada lama garanaa, ilaan Kenyan umu dhalanin. Waxaan dhahay haddaa u qaadaysiin my husband geeya maxayheed Soomaaliya, he's ka Soomaalian man.
Waa garta bal waa tahay bal ii dhiib waa yahay Axmed Cabdulqaadir Axmed Yuusuf oo kula jooga oo jaaliyadda ragga maamulo ah.
Haya abaayo mahadsan.
Adiga madan.
Hello.
Axmed Cabdulqaadir Axmed Yaasiin, bal waxaad iga warantaa waxaa tahay qof u ololeeya bulshada jaaliyadda Soomaalida ku dhaqan magaalada Edmonton ee dalka Canada. Bal iga waran qoyska reerkan dhibaatada haysato ay ka cabanayaan haatan, sida aad ugu rajowantiin inaad ku guuleysan kartaan ay waxaad qaban kartaan?
Waad mahadsan tahay fursadda aan na siisay oo aan Soomaalida ula cada Soomaalida reer Canada ah aan rabno inay waxay ku taageeri karaan oo ku saabsan sidii petitionkan aan sameynay ee aan u baahanahay inaan prime ministerka iyo wasiirka cadaaladda iyo wasiirka immigrationka aan rabno inay joojiyaan ninka laga kaxeynayo reerkiisa ayaa ah. Sheekadan maalintii jimcihii sabtidii ahayd shalay tolaayay aniga xafiiskeena soo gaartay oo ma jimcihii ayaa lawyerkii wuxuu ku yiraahday kayskiina waa laidin deport garaynayaa, waxaana baxaysaan shanta galabnimo oo isniinta ah. Markay soo gaadhay kadib waxaan sameynay, waxaan u bilaabnay in aan midyahayna aan u sheegno, waxaan u bilaabnay inaan la xiriirno xildhibaanada laga soo doortay xafadaheena. Waxaan kaleeto aan bilaabnay in aan u qorno petition ama warqad lagu support gareynayo oo aan sharcigii aan xasuusinayna dowladda Canada mas-uuliyad leedahay, iyo in ay kamid tahay UNHCR kamid tahay oo ay qaabilsan tahay saxeyn sharciga protection of refugees-ka. Waxaanan xasuusinaynaa haddii ay wiilkan ay reerkiisa isagoo 4 caruur dhalay iyo xaaskiisa ay kala diraan, qofka keliyata ee gurigaasna u shaqeeya uu yahay, in ay mataqaanaa dhibaato aada u xun ay u keeni karayso noloshiisana xagga markuu tagana ay dhibaato kaleta oo dowladda Kenya ay xiri karayso oo hadhowtina mataqaanaa dhibaato kaleta ay soo gaarayso, maadaama hadda labadoodaba ay dhiikar ku dhacay, labadoodaba ay maskaxdooda maqan tahay, mentalina ay dhibaato u keysata. Waxaan aan ka codsanaynaa ama aan ku amraynaa dowladda Canada in ay charterka ay saxeyn, inay jabinin ay refugee ba keenayaan, maxay dad kale u kala jabinayaan in iyo reerka.
Waayahay, aad baad u mahadsantiin dhammaantiin.
Adigana aad iyo aad baa u mahadsantaa.
Kuwaasi waxa ay kala ahaayeen Yuusuf Maadey Maxamed oo ah aabba nin dhalinyaro ah oo dalka Canada dhowr caruur ay ugu dhasheen, hase yeeshee waddankaasi sharcigiisa loo diiday kadib markii baasaboorka Kenya uu kusoo galay dalka Canada, Canadana ay sheegtay inuu Kenyan yahay, Kenyana dib loogu celinayo. Aabbahaasi ayaa waxaa dalka Canada uu ka doonay magangelyo inuu ka helo isagoo markii hore kusoo galay baasaboorka Kenya. Hase yeeshee dalka Canada ayaa waxay sheegeen inay u aqoonsan yihiin inuu yahay nin Kenyaana dibna loogu celinayo waddanka Kenya. Yuusuf Maadey wuxuu sheegay inuu ka yimid magaalada Baardheere ee gobolka Gedo, isla markaasina uusan Kenyan ahayn. Sidoo kale waxaa ila hadashay intii barnaamijkan aan ku guda jirnay Xaliima Ibrahim Cali oo xaaskiisa 4 caruur ay isu dhaleen ah, oo iyadu sheegtay inuu ninkeeda wax badan ka caawin jiray nolosha, isla markaasina haddii dib loo masaafuriyo ay caqabad ku noqon doonto noloshooda. Sidoo kale waxaa barnaamijka igu waramay Axmed Cabdulqaadir Axmed Yaasiin oo isagu ah nin u ololeeya jaaliyadda Soomaalida Canada Edmonton, kaasi oo sheegay in ay saxiixeen waraaqado badan oo codsiya oo petitionka loo yaqaano, kuwaasi oo ay sugayaan in ay wax looga qabto kahor intaanan maanta dib looga dhoofinin amaba looga masaafurinin Yuusuf Maadey dalkaasi Canada. Guud ahaanna barnaamijkii Qurbe waa naga intaay nabadgelyo. Barnaamijkan mid la mid a inta aynu ku kulmi doono toddobaadka dambe, waxaan idin leeyahay waqtigan isma dhaafno.
barnaamijkii qurubay intaasi aynu ku dhaafno waxaana la socodsiinaysay Zahra Cabdi Axmed. dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinka Ramadaanka iyo codkii macanaa ee Bashiir Ibraahim. taasi ayaynu kusoo gabagabayneynaa idaacaddii fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a ee washington. Waa axmed cali sheekh, zahra cabdi axmed iyo maxamed cabdi sandheer oo idinku dhaafaya. sidaasiyo nabadgelyo.